VOA This Morning.
Halo, selamat pagi pendengar. Apa kabar? Saya Vina Mubtadi menemani Anda dari studio VOA di Washington DC dalam VOA This Morning untuk edisi hari Selasa 20 September 2022. Tidak terasa sudah hampir di penghujung bulan September ya. Mungkin Anda sudah menyusun acara ini untuk akhir tahun. Memang harus sudah direncanakan dari jauh-jauh hari supaya semuanya lancar. Baik pendengar, sambil beraktivitas di pagi ini, kita dengerin yuk berbagai informasi yang sudah disiapkan oleh redaksi VOA. Di antaranya, Tiongkok mengatakan pernyataan Biden soal Taiwan sangat melanggar kebijakan Amerika Serikat.
There's one China policy and Taiwan makes their own judgments about their independence. We are not moving, we're not encouraging their being independent.
80% nikel untuk bahan baku produksi baterai mobil listrik telah terpenuhi.
Kita tahu bersama 80% bahan baku dari produksi baterai ini disupport oleh nikel. Dan nikel ini dimiliki oleh PT Antam.
Pendengar, siaran pagi ini disiarkan secara live. Dan Anda juga bisa mendengarkan lewat live streaming di situs www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan aja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Baik, sebelum kita kupas lagi informasi-informasi internasional hari ini, kita simak dulu berita dunia hari ini. Pendengar, kita awali berita pertama. Dari Inggris, upacara pemakaman yang syarat dengan tradisi dan ritual diadakan di Westminster Abbey, London pada Senin untuk Ratu Elizabeth II yang mangkat pekan lalu. Para presiden, perdana menteri, anggota kerajaan, dan tamu kehormatan berkumpul mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin kerajaan terlama di Inggris itu. Presiden Amerika Joe Biden dan ibu negara Jill Biden juga hadir. Elizabeth tutup usia di Skotlandia pada 8 September. Ia wafat beberapa bulan setelah Inggris merayakan Platinum Jubilee yang menandai 70 tahun ia bertahta. Menjelang upacara hari Senin, kereta meriam Angkatan Laut Kerajaan mengangkut peti jenazah dari Westminster Hall, di mana Elizabeth disemayamkan sejak pekan lalu. Di tempat itu pula, ribuan orang melayat dan memberi penghormatan terakhir setelah mengantre berjam-jam. Pada Senin, banyak orang berbaris di jalan-jalan di luar Abbey untuk menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Beralih ke Jerman, operator salah satu dari tiga stasiun pembangkit nuklir yang tersisa di Jerman mengatakan pada Senin bahwa pihaknya telah mendeteksi kebocoran. Akibatnya fasilitas itu harus ditutup selama beberapa hari untuk perbaikan bulan depan apabila pembangkit itu ingin tetap bisa dioperasikan hingga akhir tahun. Pengumuman perusahaan Elektra, anak perusahaan E.ON yang mengoperasikan fasilitas ISAR 2 di Bavaria, memberi tekanan kepada pemerintah Jerman untuk memutuskan apakah akan tetap menutup semua pembangkit nuklir di negara itu tahun ini atau menyiagakannya atau mengoperasikannya selama mungkin. Menteri Perekonomian Jerman mengatakan bulan ini bahwa ia lebih memilih untuk menutup pembangkit satu pembangkit dan menyiagakan dua fasilitas lainnya. Dengan demikian, ia menyeimbangkan komitmen politik keamanan nuklir di pembangkit yang menua dan risiko kemungkinan kelangkaan energi di musim dingin. Namun para anggota parlemen yang beroposisi dan sebagian pejabat pemerintah ingin agar ketiga pembangkit itu tetap beroperasi. Badai Fiona melanda Republik Dominika pada Senin setelah memutus aliran listrik di Puerto Rico yang merupakan wilayah Amerika. Gubernur Puerto Rico menggambarkan kerusakan itu sebagai bencana.
Ante esto, estoy anunciando que como había adelantado, mañana.
Tidak ada kematian yang dilaporkan, tapi banyak warga tidak memiliki akses ke air bersih di Puerto Rico. Dampak kerusakan akibat angin kencang dan hujan lebat belum ditinjau sepenuhnya. Kantor Dinas Cuaca Nasional Amerika di pulau itu mengatakan banjir bandang terjadi di beberapa bagian selatan dan tengah Puerto Rico. Instansi itu mengimbau warga agar segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Curah hujan setinggi hingga 56 cm jatuh di beberapa tempat. Dan hujan setinggi 38 cm lain diperkirakan akan turun ketika badai bergerak menjauh. Para peramal cuaca mengatakan badai kategori 1 itu diperkirakan tidak akan mengancam daratan utama Amerika. Pendengar, para penyelidik PBB mengatakan pada Senin mereka yakin pemerintah Ethiopia berada di balik kejahatan terhadap kemanusiaan yang berlangsung di Tigray. Dan mereka memperingatkan dimulainya lagi konflik di sana bisa meningkatkan risiko terjadinya kejahatan yang lebih parah. Dalam laporan pertamanya, Komisi Pakar HAM Urusan Ethiopia mengatakan telah menemukan bukti mengenai pelanggaran besar-besaran oleh semua pihak sejak pertempuran pecah di wilayah Tigray Utara pada November 2020. Komisi itu yang diciptakan oleh Dewan HAM PBB bulan Desember lalu dan terdiri dari 3 pakar HAM independen mengatakan punya alasan kuat yang masuk akal untuk meyakini bahwa pelanggaran-pelanggaran itu sama dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Para pakar mencatat daftar panjang pelanggaran yang keji, mulai dari pembunuhan sewenang-wenang hingga kelaparan paksa, serta perkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan pada tingkat yang sangat mencengangkan. Minimnya akses kemanusiaan telah membuat 90% penduduk di wilayah itu sangat membutuhkan bantuan. Baik pendengar, berita lainnya bisa dibaca di situs www.voaindonesia.com. VOA This Morning, pendengar, Tiongkok pada Senin mengatakan komentar terbaru Presiden Amerika Joe Biden bahwa Amerika akan membela Taiwan dari invasi Tiongkok sangat melanggar kebijakan Amerika atas pulau itu. Amerika mengakui satu Tiongkok, namun mempertahankan peran yang menentukan dalam membela pulau itu.
Dalam wawancara untuk acara televisi CBS 60 Minutes yang disiarkan Minggu, Presiden Joe Biden ditanya apakah pasukan Amerika akan membela Taiwan.
Yes, if in fact there was an unprecedented attack.
Biden menjawab, ya, jika ada serangan sebelumnya. Biden menambahkan,
that there's one China policy, that Taiwan makes their own judgments about their independence. We are not moving, we're not encouraging their being independent. That's their decision.
Taiwan membuat keputusan sendiri tentang kemerdekaan mereka. Kita tidak bergerak, kita tidak mendorong mereka untuk merdeka. Kita tidak melakukan itu. Itu keputusan mereka.
Tiongkok mengklaim Taiwan, pulau yang memiliki pemerintahan sendiri, sebagai bagian dari wilayahnya. Negara itu, Senin, bereaksi marah dan mengatakan telah mengajukan keluhan serius atas pernyataan Biden tersebut. Pada jumpa pers harian di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan pernyataan itu sangat melanggar prinsip satu China dan mengirim sinyal yang sangat salah kepada pasukan separatis kemerdekaan Taiwan.
Kami tidak akan pernah menolerir kegiatan apapun yang bertujuan memecah belah Tiongkok dan tetap pada opsi mengambil semua tindakan yang diperlukan.
CBS News melaporkan Gedung Putih mengatakan setelah wawancara itu bahwa kebijakan Amerika tidak berubah. Kebijakan Amerika adalah mencegah Tiongkok menginvasi Taiwan dan mencegah Taiwan secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan. Ketegangan antara Tiongkok dan Amerika sudah meningkat sejak kunjungan langka ke Taiwan oleh Nancy Pelosi, sekutu utama Biden dan ketua DPR. Pemerintahan Presiden Tiongkok Xi Jinping kemudian mengintimidasi Taiwan dengan menembakkan rudal ke laut terdekat dan menerbangkan jet-jet tempur. Pekan lalu, Komite Senat Amerika mengambil langkah pertama untuk secara langsung memberi miliaran dolar bantuan militer ke Taiwan dan membuat hubungan lebih resmi. Pada Mei, Biden kembali mengisyaratkan dia akan menggunakan kekuatan militer untuk membela Taiwan dari invasi Tiongkok, tetapi ia tidak memberikan klarifikasi apapun. Komentar baru Biden berbahaya meskipun bukan perubahan resmi dalam kebijakan, tulis Profesor Pemerintahan di Cornell University, Jessica Chen Weiss di Twitter. Kementerian Luar Negeri Taiwan Senin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Biden karena menegaskan janji keamanan yang kuat dari pemerintah Amerika untuk Taiwan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA. Pendengar VOA This Morning, negara-negara Uni Eropa yang berbatasan dengan Rusia, kecuali Finlandia, menerapkan larangan masuk bagi wisatawan asal Rusia. Itu menjadi langkah terbaru yang diambil terhadap Rusia setelah menginvasi Ukraina Februari lalu.
4 dari 5 negara Uni Eropa yang berbatasan dengan Rusia mulai menolak masuk wisatawan Rusia pada hari Senin. Dengan alasan mereka tidak boleh bepergian saat negara mereka berperang dengan Ukraina. Polandia, Estonia, Latvia, dan Lituania memberlakukan langkah-langkah pembatasan baru tersebut. Sementara Finlandia memutuskan untuk tetap membuka pintunya bagi turis Rusia, meski sudah mengurangi jumlah janji temu konsuler bagi pelancong Rusia yang mendaftar visa. Itu adalah langkah terbaru dari serangkaian sanksi dan langkah lain yang diambil Uni Eropa atau negara anggotanya semenjak Rusia menginvasi Ukraina 24 Februari lalu dalam apa yang disebut Moskow sebagai operasi militer khusus. Uni Eropa telah melarang seluruh penerbangan dari Rusia dan hanya menyisakan jaringan transportasi kereta api dan jalur darat. Bulan ini, Uni Eropa setuju untuk membatasi penerbitan visa zona Schengen gratis. Isu mengenai hak bepergian ke Uni Eropa itu telah memecah blok tersebut, dengan beberapa ibu kota di Uni Eropa, seperti Berlin dan Paris, berargumen bahwa larangan bepergian bagi warga Rusia biasa akan kontraproduktif. Finlandia, yang Perdana Menterinya, Sanna Marin, pernah menyatakan bahwa wisatawan Rusia tidak boleh bepergian ke Uni Eropa selama perang, mengatakan bahwa larangan seperti itu dapat bertentangan dengan perjanjian zona Schengen bahwa semua negara menghormati visa yang dikeluarkan oleh negara lain di zona tersebut. Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas mengungkapkan rasa frustrasinya atas perpecahan di dalam Uni Eropa. Ia memperingatkan bahwa banyak pelancong Rusia yang sekarang akan menuju perbatasan mereka dengan Finlandia. Kallas mengatakan kepada Reuters,
"Of course there is a loophole and the loophole is Finland. That is true, yes."
Tentu saja ada celah dan celah itu adalah Finlandia. Benar, larangan ini tidak sepenuhnya efektif apabila Finlandia tidak bergabung. Benar, namun ini tetap lebih baik daripada tidak sama sekali.
Sementara bagi Mikhail Ivanov, warga Rusia berusia 35 tahun yang berkereta dari St. Petersburg di Rusia ke kota Tallinn di Estonia, mengunjungi teman-temannya yang tinggal di Estonia mungkin akan menjadi lebih rumit.
Но я всё равно смогу оказаться в Эстонии через территорию Евросоюза, на которую я ещё имею доступ через другие страны.
Saya tetap bisa masuk ke Estonia lewat negara Uni Eropa lain, di mana saya masih punya akses. Jadi saya tidak melihatnya sebagai masalah besar.
Rusia mengatakan akan membalas pembatasan akses masuk warganya ke wilayah Uni Eropa tersebut, namun mengaku tidak akan menutup diri dari blok itu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, kita beralih ke dalam negeri. 80% nikel milik PT Antam untuk bahan baku produksi baterai mobil listrik telah terpenuhi. Meski demikian, pemerintah menilai masih perlu adanya peta jalan agar dapat mandiri dan tidak bergantung pada 20 produk impor untuk kebutuhan produksi baterai mobil listrik. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo baru-baru ini menginstruksikan agar semua badan usaha milik negara atau BUMN menggunakan mobil listrik. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi konsumsi BBM dan menciptakan transportasi ramah lingkungan. Dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 7 DPR hari Senin, Direktur Hubungan Kelembagaan MinID Dani Amrul Ehdan mengatakan, selama ini Indonesia Battery Corporation atau IBC yang berada di bawah kendalinya telah mengintegrasikan kendaraan bertenaga listrik dengan memperkuat ekosistem kendaraan bertenaga listrik dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Kita tahu bersama 80% bahan baku dari produksi baterai ini disupport oleh nikel. Dan nikel ini dimiliki oleh PT Antam. Reserve-nya juga cukup banyak. Dan IBC ini ditargetkan market leader di Asia Tenggara.
Di samping bahan baku nikel yang mendominasi 80% produksi baterai kendaraan listrik lanjut Dani, juga ada fabrikasi lain. Salah satunya yang terbesar adalah litium hidroksida. Indonesia membutuhkan sekitar 70 ribu ton per tahun dan selama ini diimpor oleh Tiongkok, Chili, dan Australia. Dibutuhkan pula grafit hingga 44 ribu ton per tahun yang diimpor dari Tiongkok, Brazil, dan Mozambik. Juga mangan sulfit dan belerang sulfit masing-masing kebutuhannya mencapai 12 ribu ton per tahun dan masih diimpor. Oleh karena itu, menurut Dani, pemerintah perlu menyusun peta jalan agar bisa mandiri dan tidak bergantung pada 20 produk impor semacam itu untuk memenuhi kebutuhan produksi baterai mobil listrik. Dia menambahkan saat ini IBC sedang menyusun peta jalan tersebut, termasuk apakah perlu mengakuisisi tambang litium di luar negeri sehingga ketergantungan impor bisa dikurangi dan nantinya IBC bisa menjadi perusahaan investasi. Direktur Utama IBC Toto Nugroho memperkirakan hingga 2023 akan terjadi peningkatan penggunaan mobil listrik di dunia, kenaikannya 15-20% setiap tahun. Tahun ini hampir 5 juta mobil listrik dijual di seluruh dunia dengan 3 konsumen utama di Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Tren pemakaian mobil listrik terus berkembang karena aspek ramah lingkungan dan transisi energi.
Kita di 2035 itu mendekati hampir 60 gigawatt hour atau ekuivalen 500-600 ribu kendaraan baru per tahun. Dan untuk motor listrik itu bisa hampir 4 juta motor listrik per tahun.
Toto menambahkan untuk membangun infrastruktur produksi baterai mobil listrik dibutuhkan waktu 3-4 tahun. Dia yakin Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri baterai mobil listrik secara massal untuk kebutuhan domestik dan ekspor selambat-lambatnya pada tahun 2025 atau 2026. Targetnya pada tahun 2030 Indonesia sudah menguasai teknologi produksi baterai. Bambang Patijaya, anggota Komisi 7 dari fraksi Partai Golongan Karya, menilai apa yang disampaikan Direktur Hubungan Kelembagaan MinID, Direktur Utama PT Antam dan Direktur Utama IBC seperti mimpi-mimpi saja. Alasannya masih ada hal-hal yang bersifat prinsip yang belum rampung, termasuk soal penerbitan izin usaha pertambangan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.